ไทยโหลดพอดแคสต์คุยสบายสไตล์ไทยโหลดทั้งสาระไร้สาระไอที IT, เทคโนโลยีธุรกิจและบลาบลาบลา
การเตรียมออฟฟิศเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้หรือแม้กระทั่งผู้บริหารเองก็สามารถทำงานที่บ้านได้การจะเตรียมออฟฟิศให้เป็นระบบเวอร์ชวลขนาดนี้ได้เนี่ยหลายคนรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นมั้งหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันแพงหรือเปล่ามันยุ่งยากเกินไปหรือเปล่าแล้วทุกวันนี้ก็ทำงานผ่านคลาวด์ทำงานที่ไหนก็ได้อยู่แล้วนี่นาถูกครับแต่ว่าการที่เราจะเตรียมออฟฟิศให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้อย่างมีมาตรฐานอย่างมีระบบเนี่ยมันก็มีขั้นตอนหรือมีระบบแบบแผนมีเทคโนโลยีที่มาช่วยที่แตกต่างกันมากตามงบประมาณหรือตามเขาเรียกว่าตามโพลิซีของบางบริษัทหรือบางบริษัทบอกว่ายังไงก็ได้ก็ขอให้ทำงานที่บ้านได้แต่ว่าก็วันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องลำดับของการทำออฟฟิศให้สำหรับทำงานที่บ้านได้มีหลายเลเวลมากเอาเลเวลที่ง่ายที่สุดก่อนเลเวลที่ง่ายที่สุดนี่ก็จะไม่มีการรักษาความปลอดภัยมากมายนักแต่ก็มีในระดับหนึ่งนะครับก็คือการทำออฟฟิศแบบให้สามารถทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทำงานร่วมกันได้แบบเบื้องต้นเลยแบบง่ายๆเลยเนี่ยเป็นแบบแมนนวลเลยนะครับอย่างเช่น 1. ทุกวันนี้หลายองค์กรก็จะมีการใช้อีเมลใช้เป็นอีเมลเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วอาจจะเป็นโฮสติ้งอีเมลเซิร์ฟเวอร์หรือว่าจะใช้เป็นผู้ให้บริการอย่างอีเมลเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะเลยหรือ Exchange Server ขององค์กรตัวเองหรือ Lotus Note หรืออีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นลักษณะของ Cloud Service อย่างOffice 365หรือ Google Gmail หรือ Soho Mail มีเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมถ้าพูดเรื่องเมลนี่ก็เยอะละมีหลายองค์กรก็จะใช้อีเมลที่มีรูปแบบแตกต่างกันแต่ว่าอีเมลทุกคนมักจะต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปได้ยกเว้นองค์กรใหญ่ที่จะมี Exchange อยู่ Exchange Server หรือ Lotus Note ที่มักจะมีอีเมลเซิร์ฟเวอร์อยู่ในที่บริษัทของตัวเองหรืออยู่ใน Data Center ของบริษัทที่วางอยู่แล้วก็ดึงไปใช้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดโอเคแบบที่1เลยคือเราไม่กังวลเรื่อง Security ใดๆทั้งสิ้นความลับรั่วไหลเราไว้ใจพนักงาน 100% ทุกคนเราไว้ใจได้อันนี้ในเบสพื้นฐานก่อนนะคือแบบง่ายสุดหลวมสุดว่าง่ายๆเสียตังค์น้อยที่สุดไหมก็ไม่แน่แล้วแต่นะครับก็คือทุกคนก็ทำงานผ่านอีเมลมีอะไรก็ส่งอีเมลกันเพราะฉะนั้นพนักงานก็อาจจะใช้โน้ตบุ๊กในการทำงานบางคนก็อาจจะใช้โน้ตบุ๊กในการทำงานที่ไหนก็ได้บริษัทจ่ายค่า 3G 4G ให้รายเดือนไปเหมาไปจ่ายไปหรือบางบริษัทก็จะเหมาตัวซิมที่เป็นองค์กรคอร์ปอเรทมาเพื่ออะไรเพื่อว่าบิลลิ่งมันจะได้ออกได้ไงไม่ใช่ว่าให้เงินแต่ละคนไปแล้วก็มันจะมองเงินในแง่บัญชีก็จะเป็นมองเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าบริษัทซื้อซิมมาเป็นแพ็คเลยแล้วก็เอาซิมพวกนี้อาจจะใส่อุปกรณ์พ็อกเก็ต Wi-Fi หรือจะให้พนักงานเอาซิมไปใช้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เท่านู้นเท่านี้สามารถแต่เนี่ยนี่ก็คือพื้นฐานอย่างหนึ่งง่ายในการให้พนักงานสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยบริษัทเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่พนักงานคนนั้นใช้แต่ใช้ได้ในระดับที่ว่าทำงานได้หลายคนใช้มือถือ2ซิมใช้มือถือ2ซิมก็อาจจะใช้ซิมแรกเป็นซิมส่วนตัวซิมที่2เป็นซิมบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันเบื้องต้นก็คือง่ายๆเลยก็คือทุกคนทำงานผ่านอีเมลแต่ละฝ่ายก็ทำงานผ่านอีเมลก็อีเมลมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็ส่งงานกันส่งไฟล์ PDF งานหรือส่งงานผ่าน LINE ไฟล์ผ่าน Facebook Messenger เวลาทุกคนทำงานก็สามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน โดยแทบจะไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้ถูกไหมครับเนี่ยฮะวิธีการเตรียมแบบโคตรง่ายเลยครับแต่ข้อนี้จะมีข้อเสียอย่างบางบริษัทที่เป็น ISO หรือเป็นอะไรเงี้ยจะอาจจะเจอปัญหาหรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มี IT Audit จะเจอปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความการครอบครองของพนักงานอันนี้ต้องระวังนิดนึงว่ามันได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรเล็กส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรเล็ก SME เนี่ยก็จะกลัวปัญหาที่สุดเลยก็คือเรื่องของการพนักงานก๊อปปี้เอาข้อมูลไปวางไว้ในโน้ตบุ๊กของตัวเองจริงๆเอาโน้ตบุ๊กของบริษัทนั่นแหละแต่เอาก๊อปปี้งานไปซึ่งอันนี้ security ก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็พอทำงานได้ใช้งานได้ส่งเมลการส่งเมลคือการก๊อปปี้ไฟล์นะครับเพราะนั้นมันจะมีประเด็นตรงที่ว่าไฟล์มันจะถูกก๊อปปี้ไว้หลายชุดมากยิ่งถ้าเป็นไฟล์งานสำคัญจะถูกก๊อปปี้ไว้หลายชุดข้อดีมันคือแบ็กอัพข้อมูลแต่มันอาจจะรั่วไหลอะไรก็อันนี้แล้วแต่องค์กรนะครับบางองค์กรอีเมลบางองค์กร Excel ไฟล์เดียวมันคือข้อมูลทั้งองค์กรแค่ส่งเมลชึกไปอีกที่หนึ่งจบได้บางคนระวังขนาดนั้นบางบริษัทระวังขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่ระวังมากไม่ซีเรียสมากก็ใช้อีเมลในการทำงานนะครับมีโน้ตบุ๊กพนักงานก็มีโน้ตบุ๊กบริษัทออกให้ว่ากันไปมีซิม 3G 4G หรือมีการใช้ไดร่วมกัน Google Drive แชร์โฟลเดอร์กันระหว่างพนักงานแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายแต่ละคนก็แชร์กันเสร็จแล้วก็บริษัทเดี๋ยวจะพูดถึงในแง่บริษัทจะต้องแบ็กอัพข้อมูลด้วยนะครับคือพนักงานแต่ละคนก็จะมีไดร์ของตัวเองอยู่บนอินเทอร์เน็ต Google Drive นี่แหละ15 จิก7 จิกใช้เป็น Gmail ของแต่ละคนอะไรก็ว่ากันไปหรือจะใช้เป็นในนามของบริษัทก็ของตัวเอง .com เป็น Google Business Account อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะใช้ Dropbox ใช้ Dropbox ในการ copy งานโยนงานกันอะไรเงี้ยก็บาง Dropbox มันมีให้ใช้ฟรีประมาณ2 จิกใช่ไหมแล้วก็ถ้าชวนเพื่อนมาสมัครมันอาจจะได้พื้นที่เพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนี่คือธุรกิจขนาดเล็กจิ๋วแล้วก็ไม่ซีเรียสมากก็คือจะใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแมนนวลก็ได้นะคุยงานผ่านไลน์ส่งไฟล์กันผ่านอีเมลหรือ Google Drive ส่งงานผ่าน Dropbox หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็งานก็ง่ายก็สะดวกดีนะครับซึ่งหลายออฟฟิศผมเชื่อว่าก็เริ่มจะใช้แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับหลายออฟฟิศใช้แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าหรือการจะมันมีเทคนิคอีกอันหนึ่งเวลาส่งไฟล์ใหญ่ๆส่งไฟล์ขนาด2 จิกส่งไฟล์ขนาด2 จิกมันจะมีเราไม่สามารถส่งอีเมลได้หรือ Google Drive ก็จะท่วมมากเพราะ Google Drive อาจจะมีไม่ถึง2เฮ้ยมันอาจจะมีเยอะแต่ว่ากว่าจะ copy ลงไปได้เสร็จช้ามากมันมีอีกเทคนิคนึงสำหรับคนที่ทำงานไฟล์ใหญ่ๆแล้วต้องการจะส่งไฟล์ไปให้ลูกค้าหรือส่งไฟล์ใหญ่ๆจากโน้ตบุ๊กของเราไปให้เพื่อนร่วมงานมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อว่า VTransfer ก็สามารถที่จะส่งไฟล์ขนาด2 จิกได้แล้วก็ไอ้2 จิกต่อครั้งเนี่ยสามารถส่งข้อมูลไปได้นะครับแล้วก็ส่งไปเราสามารถตั้งได้ว่าโอเคเราไฟล์เนี่ยจะส่งให้คุณ A เนี่ยประมาณ3 วันแล้วมันก็จะหายไปใส่พาสเวิร์ดด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ VTransfer ก็เหมาะสำหรับการทำงานในไฟล์ใหญ่ๆส่งไฟล์ใหญ่ๆกันอย่างไฟล์ Illustrator ไฟล์ 3D ไฟล์วิดีโอแต่วิดีโอบางทีมันจะใหญ่กว่า2 จิกไงนะครับก็เนี่ยเป็นขั้นตอนง่ายๆครับในการทำออฟฟิศแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากก็พนักงานอาจจะมีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วต่างคนต่างทำงานอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกแต่งานต้องส่งต้องมีวินัยในการทำงานเอาผลของงานเป็นที่ตั้งถ้าคุณอิสระแล้วผลงานไม่ได้อย่างที่ตั้งใจคุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเองบริษัทต้องเข้มงวดเรื่องนี้พอสมควรนะครับในการจะทำบริษัทให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้หรือทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องวินัยบ้างต้องระวังตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือแบบที่1แบบง่ายๆที่สุดเลยต่อไปแบบที่2จะมีความยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็จะมี security ที่ดีขึ้น อีกพอสมควรเขาเรียกว่าการทำงานผ่านระบบที่เรียกว่า VPN ครับ VPN คืออะไร VPN ก็คือเป็นระบบภายในออฟฟิศนี่แหละแล้วก็เราเปิดช่องหนึ่งเพื่อให้พนักงานเนี่ยล็อกอินเข้ามาในระบบของภายในออฟฟิศเราแล้วพนักงานคนนั้นพอล็อกอินคือจะมีซอฟต์แวร์ VPN ตัวหนึ่งที่ใช้การคอนเน็กเข้ามาที่สำนักงานหรือที่ออฟฟิศเราเสร็จแล้วพนักงานคนนั้นก็จะสามารถทำงานได้เหมือนกับอยู่ในเน็ตเวิร์กหรืออยู่ในระบบเน็ตเวิร์กของออฟฟิศเราอันนี้หลายบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติจะใช้อยู่เขาเรียกว่า VPN ตัวที่ว่าเนี่ยก็คือจะต้องมีเราเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เขาเรียกเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือเราเตอร์ VPN ทำการเปิดช่องในเน็ตเวิร์กเพื่อให้พนักงานสามารถล็อกอินเข้ามาในระบบพอล็อกอินเข้ามาในระบบเสร็จแล้วปุ๊บก็คอมพิวเตอร์ของพนักงานคนนั้นเหมือนอยู่ในระบบเน็ตเวิร์กละก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยว่าพนักงานคนนี้เข้ามาสู่ระบบตอนไหนกี่โมงเข้าเช็คได้หมดนี่คือ security ระดับหนึ่งเสร็จแล้วพนักงานคนนั้นก็จะเห็นไดร์ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สามารถทำงานในเซิร์ฟเวอร์เปิดไฟล์ในไดร์นั้นขึ้นมาเปิด Excel Word PowerPoint อะไรก็ว่าปั๊บเสร็จแล้วก็เซฟปุ๊บมันก็จะเก็บไปที่ในเซิร์ฟเวอร์หรือจะให้เก็บไว้ในคอมก็ได้ก็แล้วแต่ถูกไหมครับก็สามารถทำงานได้ค่อนข้างสะดวกดีหรือบางบริษัทก็จะมีโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมเฉพาะระบบ ERP ระบบ BOQ ระบบอะไรก็แล้วแต่ก็พอพนักงานเข้าระบบ VPN มาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเข้าสู่ระบบเน็ตเวิร์กของภายในองค์กรปุ๊บก็สามารถเปิดโปรแกรมในโน้ตบุ๊กเขาที่ปกติถ้าอยู่ในนอกออฟฟิศเขาจะไม่สามารถเปิดได้ถูกไหมเพราะว่าไม่ได้อยู่ในระบบไม่สามารถเชื่อมเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรได้พอเป็น VPN แล้วพนักงานคนนั้นจะสามารถล็อกอินเข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์และทำงานโปรแกรมงานระบบเฉพาะของเหมือนอยู่ว่าอยู่ในออฟฟิศเลยตัว VPN เนี่ยก็เวลาต่างชาติก็ใช้เยอะนะครับสามารถทำงานได้เห็นได้ทุกได้เห็นเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวหรือแม้กระทั่งปริ้นงานปริ้นงานก็ได้นะครับก็สมมติว่าพนักงานคนหนึ่งไปที่ไซต์งานแล้วก็ไซต์งานนั้นก็จะมีการทำงานเสร็จปุ๊บแล้วบางอย่างมันจะต้องสั่งปริ้นกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์กลับปริ้นมาที่ออฟฟิศใหญ่ถูกไหมครับอาจจะสั่งปริ้นมาที่ออฟฟิศใหญ่เพื่อจะให้ไฟล์อื่นไฟล์เซลล์หรืออะไรออก PO ออกอะไรก็ว่ากันไปสามารถสั่งปริ้นจากข้างนอกออฟฟิศถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยสั่งปริ้นปุ๊บวิ่งผ่านระบบ VPN ปุ๊บออกที่ปรินเตอร์ได้เลยก็ทำงานสะดวกแล้วก็เหมือนกับว่าพนักงานคนนั้นอยู่ในออฟฟิศเลยตอนนี้ระบบ VPN ที่ว่านี้น่าจะเป็นระบบที่นิยมที่สุดระบบหนึ่งในการทำงานในที่บ้านของแต่ละออฟฟิศโดยเฉพาะออฟฟิศขนาดใหญ่หลายออฟฟิศก็จะใช้วิธี VPN ตัวนี้ก็ VPN ตัวนี้จะมีอาจจะมีการเจนอ้างอิง user ในระบบภายในบริษัทของเราก็อาจจะได้มากได้น้อยก็นี่แหละคือสเปคของตัว VPN router ยิ่งสามารถล็อกอินได้เยอะอินเทอร์เน็ตก็ต้องดีนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพราะฉะนั้นการเปิดไฟล์ปิดไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตมันอาจจะช้ากว่าการเปิดไฟล์หรือแก้ไขไฟล์ในระบบเน็ตเวิร์คของตัวเองมันจะมีความเร็วที่แตกต่างกันอยู่แต่ว่าสามารถทำงานได้นะผมว่าอย่างพวกโปรแกรมเฉพาะโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรม ERP อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มักจะสามารถใช้ผ่าน VPN ได้นะครับแต่ถ้าโน้ตบุ๊กคนนั้นไม่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ VPN เขาจะไม่เจอเซิร์ฟเวอร์แล้วไปทำงานข้างนอกไม่ได้ต้องมี VPN ช่วยสำหรับกรณีที่บริษัทมีซอฟต์แวร์เฉพาะมีดาต้าเบสเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยหรือมีพนักงานทำงานผ่านระบบอินฟราเน็ตภายในจะต้องมี IP อยู่ข้างในถึงจะสามารถทำงานได้อันเนี้ย VPN เหมาะที่สุดนะครับก็เป็นอันนี้ต้นทุนเราเตอร์ VPN ก็มีทั้งถูกทั้งแพงนะครับแต่ว่าเราเตอร์ VPN ยิ่งดีมันก็จะรองรับยูเซอร์ได้เยอะและมีระบบ security ที่ดีมีการจัดเก็บล็อกแล้วก็รองรับอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นอาจจะจัดการอินเทอร์เน็ต ก็คือถ้าอินเทอร์เน็ตดีๆแรงๆพนักงานทำงานจากนอกออฟฟิศแล้วมันก็จะเร็วมีปัญหาบ้างปัญหาที่เราเจอสำหรับการทำ VPN ก็คือการเชื่อมต่อไม่ติดหรือการเชื่อมต่อแล้วใช้งานช้าบ้างเพราะว่าบางทีอินเทอร์เน็ตในออฟฟิศไม่พอคือในออฟฟิศปกติสมมติว่าพนักงานมีอยู่100คนมีอยู่ประมาณ50คนนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศและอีก50คนอยู่นอกออฟฟิศแล้วปรากฏว่าไอ้50คนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยทำงานเยอะมากและใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากอีก50คนที่ล็อกอินเข้ามาผ่านอินเทอร์เน็ตอาจจะทำให้ช้าลงและแย่งกันซึ่งก็ต้องคำนวณเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ดีพอสมควรจะต้องรองรับระบบ VPN และสามารถทำงานได้ดีปัญหาที่เจอบางทีก็จะสั่งปริ้นมาแล้วตอนเที่ยง4โมงปรินเตอร์ถึงจะออกบางทีก็เจอประเด็นแบบนี้เหมือนกันอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นที่เราเตอร์หรืออาจจะเป็นที่ระบบเน็ตเวิร์กเป็นได้ทั้งสิ้นแล้วต้องมาไล่ว่าบางทีปรินเตอร์อาจจะมีระบบคิวจัดก่อนจัดหลังอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเจอปัญหาบ้างนะครับสำหรับ VPN นอกจากการเชื่อมต่อจากเราเข้าไปยังออฟฟิศแล้ว VPN มันยังมีอีกแบบนึงคืออีกแบบนึงก็คือการเชื่อมต่อระหว่างสาขาเขาก็ใช้ VPN เหมือนกันครับการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กระหว่างสาขาเนี่ยเขาก็ใช้ตัว VPN อย่างเช่นสมมติว่าคุณมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองคุณมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพและคุณมีสำนักงานขายก็อยู่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็มีสำนักงานขายอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยทั้ง4ที่ทั้ง4ที่นี้จะต้องทำงานในเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันสมมุติแล้วก็ทั้ง4ที่นี้จะต้องเชื่อมเข้ามาที่ออฟฟิศหลักนี่แหละถ้าจะเชื่อมระหว่างออฟฟิศหลักกับโรงงานที่ระยองอันนี้ใช้เชื่อม VPN เป็น VPN อีกชนิดหนึ่งนะครับจะต้องมีเราเตอร์ VPN หัวท้ายทั้ง2ที่เสร็จแล้วก็เชื่อมกันเสร็จแล้วตัวที่สำนักงานขายก็ต้องเชื่อมมันอย่างที่ Head Office ก็ใช้ VPN Router เหมือนกันแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็ต้อง connect มาที่ Head Office เหมือนกันเพราะฉะนั้น VPN Router ที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ก็จะต้องเป็นคุณภาพสูงนิดนึงแล้วก็เชื่อมกันตลอดพอเชื่อมกันตลอดปุ๊บก็สามฝ่ายเซลล์ก็สามารถเชื่อมสั่งงานฝ่ายโรงงานได้เลยเพราะว่าระบบมันเชื่อมกันหมดอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการต่อเชื่อมกันด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า VPN เหมือนกันอันนี้หลายที่ใช้แล้วใช้เยอะอันนี้ใช้เยอะใช้กันเยอะแต่ผมอยากมาแชร์ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็มีหลากหลายเนาะบางคนก็อาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยการเชื่อมต่อแบบนี้มันชื่ออะไรบางคนก็คิดว่าเราอยากจะเชื่อมระบบเน็ตเวิร์กเข้ากันนะจากบ้านบางคนก็บ้านเจ้าของเชื่อม VPN มายังออฟฟิศเพื่อจะได้มา copy ไฟล์หรือดูดไฟล์กลับไปที่บ้านทุกครั้งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหรือระบบเข้าไปดูในระบบซอฟต์แวร์เฉพาะก็สามารถเชื่อมโยงได้หรือแม้กระทั่งดูกล้องวงจรปิดก็ใช้ระบบ VPN ตัวนี้ได้นะครับน่าจะเป็นวิธีที่นิยมและมีมาตรฐานที่สุดแล้วก็สามารถป้องกันการ copy ข้อมูลได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ใช้ได้แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความช้ากรณีอินเทอร์เน็ตที่ head office หรือที่ออฟฟิศนั้นช้าหรือมีบู๊บๆบ้างอะไรเงี้ย ก็ต้องระมัดระวังตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบที่2 VPN ก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่อีกแบบนึงเป็นระบบในฝันของหลายๆออฟฟิศเลยที่กำลังเริ่มจะทำกันละเรียกว่า private cloud ครับ private cloud คืออะไร private cloud ก็คือมันเหมือนกับว่าเรามีออฟฟิศเสมือนของมีออฟฟิศมีเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมีระบบเน็ตเวิร์คของภายในบริษัทเราเนี่ยอยู่บน cloud อยู่บนอินเทอร์เน็ตพออยู่บนอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วทั้งระบบเนี่ยอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Digital Ocean หรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนยกระบบเน็ตเวิร์คของเราไปไว้บนคลาวด์ซึ่งมีระบบ security ที่สูงมากเพราะผู้ให้บริการมีระบบ security ที่ดีมากแล้วยังไงแล้วเวลาที่เราอยู่ออฟฟิศเองตัวออฟฟิศเองนะ head office เองเนี่ย ก็มีระบบที่จะเชื่อมเข้าสู่ระบบ private cloud ตรงนี้เป็นระบบฮาร์ดแวร์เชื่อมตรงเพราะฉะนั้นคุณทำเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำงานที่ออฟฟิศใหญ่คุณก็ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็มีระบบคลาวด์ที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังคุณก็ทำงานได้โดยคุณไม่รู้สึกอะไรเลยว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อมูลทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศคุณเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็เข้าไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนคลาวด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกมากและดีมากตรงที่ว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็แทบจะไม่ต้องเซฟไฟล์อะไรเกี่ยวกับก็เก็บไว้บนข้อมูลทั้งหมดระบบงานทั้งหมดขึ้นไปบนคลาวด์ทั้งหมดเลยเป็นคลาวด์ที่มี security สูงแล้วใช้ได้เฉพาะบุคคลที่เรากำหนดเท่านั้นเมื่อมี private cloud แล้วเนี่ยในออฟฟิศในแต่ละสาขามีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาและอินเทอร์เน็ตดีๆสักหน่อยก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วก็มีการเชื่อมเข้าสู่ private cloud ของเราปั๊บปั๊บปั๊บหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลก็สามารถที่จะก่อนจะทำงานจะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ private cloud ที่ว่านี้แล้วก็เข้าไปใช้เซิร์ฟเวอร์ต่างๆหรือระบบซอฟต์แวร์ต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่ security ดีมากดีกว่าที่ออฟฟิศเราซะอีกอะไรเงี้ยแล้วสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกทำงานระบบภายในก็ได้ซอฟต์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์อะไรทั้งหลายแหละมันก็ทำงานเพราะว่ามันเหมือนมียกพูดง่ายๆว่ามียกออฟฟิศทั้งหมดระบบเครือข่ายระบบเน็ตเวิร์กทั้งหมดระบบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดวิ่งขึ้นไปบนคลาวด์ซึ่งแจ๋วมากๆแล้วต่อให้เพราะฉะนั้นต่อให้ที่ออฟฟิศไฟไหม้ระเบิดเกิดขึ้นข้อมูลก็ไม่หายเพราะข้อมูลอยู่บนคลาวด์ยกเว้นที่คลาวด์มีไฟไหม้ระเบิดอันนั้นก็ต้องสุดยอดเหมือนกันถ้าเราใช้คลาวด์ที่มีมาตรฐานเราใช้บริการ private cloud ที่มีมาตรฐานเขาก็จะป้องกันข้อมูลมีการแบ็กอัพข้อมูลอะไรเราอาจจะต้องแบ็กอัพคลาวด์ตัวนี้ของเราแบ็กอัพไลน์เซิร์ฟเวอร์แบ็กอัพดาต้าเบสแมนนวลระบบการแบ็กอัพยังจำเป็นและสำคัญอยู่ไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลของคุณจะอยู่ที่องค์กรของคุณอยู่ที่โน้ตบุ๊กของคุณหรืออยู่ที่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์หรืออยู่ที่อะไรก็แล้วแต่อย่างไรเสียก็ต้องแบ็กอัพโอเคฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนคลาวด์มันอาจจะดีกว่าฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในออฟฟิศเราก็จริงแต่คำว่าคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะพังและเสียได้เราก็บางทีก็เกิดไม่คาดฝันได้เพราะฉะนั้นตัวเจ้าของเองก็ต้องมีมาตรการในการแบ็กอัพข้อมูลไม่ว่าจะทำงานผ่านระบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น private cloud เองที่ทุกคนก็สามารถทำงานได้อยู่บนอินเทอร์เน็ตหมดระบบทั้งหมดอยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่ผูกพันเลยว่าจะต้องอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยทำงานที่ไหนก็ได้อยู่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแต่อาจจะมีระบบ security เฉพาะที่จะต้องล็อกอินเข้ามาหรือเป็น VPN อีกแบบนึงที่ล็อกอินเข้ามาสู่ private cloud ตัวนี้แล้วก็ทำงานได้หรือแม้กระทั่ง private cloud ที่เป็นแบบเหมือนมีเอาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในองค์กรขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตหมดเลยครับแล้วยังไงแล้วแต่ละคนก็จะมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตัวเองอยู่บนคลาวด์ด้วยครับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตัวเองอยู่บนคลาวด์แปลว่ามันก็จะมีคอมพิวเตอร์ย่อยอยู่ในตัวถูกไหมเสร็จแล้วเราอาจจะใช้ iPad หรือตัวโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยล็อกอินเข้าไปและเข้าไปทำงานเสมือนกับว่าเราทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เราซึ่งอยู่บนคลาวด์แทนที่จะอยู่ในออฟฟิศแล้วเมื่อเราเข้าไปทำงานเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่นั่งหน้าคอมแต่จริงๆคอมตัวนั้นเป็นคอมพิวเตอร์เสมือนที่อยู่บนคลาวด์แล้วเนี่ยเราจะทำงานอะไรก็ได้ถูกไหมครับอาจจะทำงานโปรแกรม ERP โปรแกรม SAP ระบบ HR ระบบอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นงานระบบเฉพาะที่จะต้องจอยเซิร์ฟเวอร์เมื่อก่อนนี้จะต้องลงที่เครื่องเมื่อก่อนนี้ซอฟต์แวร์มันจะต้องเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ก็คือจะต้องมานั่งลงคอมพิวเตอร์ที่โน้ตบุ๊กเราหรือคอมพิวเตอร์เราเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์เราจะต้องเชื่อมต่อกับระบบแลนภายในองค์กรและภายในองค์กรจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์มีแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์วุ่นวายไปหมดเดี๋ยวนี้โยนขึ้นอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราเราสามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนเราบนอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์ได้และ ก็ทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกไม่จำเป็นต้องพกโน้ตบุ๊กด้วยซ้ำนี่ก็สะดวกมากแล้วก็มี security ด้วยเพราะคลาวด์ก็จะมีการเก็บล็อกว่าใครล็อกอินเข้ามาสู่ระบบล็อกอิน user อะไรที่เข้าสู่ระบบของเรามีการอัปเดตร่องกันไวรัสมีระบบ security ที่มาตรฐานอะไรเงี้ยนะครับนี่คือการเตรียมออฟฟิศจากออฟฟิศที่เป็นออฟไลน์เป็นออนไลน์หนึ่งมันอาจจะเพิ่มต้นทุนในตอนแรกเพราะอย่างกรณีแรกสุดที่บอกว่าคุณอาจจะต้องจ่ายค่า 3G 4G ให้พนักงานหรือจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านให้พนักงานซึ่งก็คนละ590บาทเวลาซื้อเหมาแพ็คก็อาจจะลองดูว่ามันอาจจะได้ส่วนลดอะไรก็ว่ากันไปพนักงานก็จะยุคใหม่ก็จะชอบออฟฟิศแบบนี้พนักงานหลายคนโดยเฉพาะแรงงานในยุคปัจจุบันหลายๆคนไม่ชอบที่จะเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศรถติดไปทำงานที่สีลมอย่างเงี้ยรถติดมากแค่เดินทางไปกลับวันนึงไปกลับก็ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งทำงานบางคนออฟฟิศบางออฟฟิศไม่เวิร์กทำงานแบบนี้แล้วคนก็ลาออกประจำเบื่อคนลาออกบ่อยเพราะว่ารถติดที่ออฟฟิศเป็นแหล่งธุรกิจก็จริงแต่รถมันติดและค่าอาหารก็แพงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมเองอ่ะผมก็ใช้ระบบการทำงานที่บ้านมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็บอกได้เลยว่าทำงานที่ออฟฟิศถ้าเราเป็นพนักงานนะทำงานที่ออฟฟิศใช้เงินน้อยกว่าเยอะมากเหมือนจะไม่มีอิสระแต่คุณมีเงินเหลือไว้นี่กรณีถ้าเราเป็นพนักงานออฟฟิศนะการไปทำงานที่ออฟฟิศมันจะเสียเวลาชีวิตบ้างเหมือนกันแต่คุณจะใช้เงินน้อยกว่าเพราะที่ออฟฟิศคุณก็จะมีแพทเทิร์นของมันคุณก็จะสามารถคอนโทรลคอสในการใช้ชีวิตของคุณได้แต่ถ้าเมื่อที่ผมเริ่มไม่ได้ทำงานไม่ได้เข้าออฟฟิศบ่อยๆละเริ่มทำงานที่บ้านเริ่มทำงานที่อื่นไปคุยงานลูกค้าเดินทางไปคุยงานลูกค้าบ่อยๆไม่ต้องเข้าออฟฟิศเสียเวลามันทำงานเฟล็กซิเบิลขึ้นดีขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายในกินในการเดินทางเยอะขึ้นในการแวะตามร้านกาแฟเยอะขึ้นและน้ำตาลคุณก็อาจจะเยอะขึ้นด้วยถ้าคุณไม่ระมัดระวังแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับวินัยแต่ละคนนะแต่บอกเลยว่าค่าใช้จ่ายกรณีทำงานโอเคทำงานนอกออฟฟิศก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือการทำงานที่บ้านก็จะมีค่าเน็ตค่าไฟอันนั้นก็เป็นต้นทุนชีวิตของคุณที่อาจจะเพิ่มขึ้นแต่คุณได้อิสระมากขึ้นกลับมาคนยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเงินมากมายนักแต่ต้องการเงินเยอะพอที่จะใช้แต่อาจจะไม่มากมายนักนะคนยุคใหม่นะคุณต้องเข้าใจว่าชอบอิสระมากกว่าครับถ้าออฟฟิศของคุณมีออปชันให้บางตำแหน่งบางหน้าที่สามารถทำงานที่บ้านได้หรือทำงานนอกออฟฟิศได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการบริหาร HR ของคุณคุณก็จะได้พนักงานใหม่ๆยุคใหม่ที่ไม่ต้องยึดติดกับการทำงานที่ออฟฟิศอีกต่อไปถ้าบริษัทของคุณสามารถเทรดให้ทุกคนทำเลือกได้ว่าจะทำงานที่ออฟฟิศหรือทำงานที่บ้านหรือทำงานที่ไหนก็ได้แต่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผมเจอบางที่มีปัญหาตรงที่ว่าพอบริษัทบอกให้พนักงานทำงานที่บ้านได้เจ้านายมันก็โรคจิตสั่งงานทุนทำงานที่บ้านก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าคุณไม่ได้คำนึงถึงเวลาในการทำงานเลยสั่งงาน6โมงเย็นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเขาบอกนี่ไงบริษัทให้คุณทำงานที่บ้านได้เพราะฉะนั้นคุณทำงานเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะครับมันก็ควรจะมีเขาเรียกมีมารยาทในการสั่งงานเหมือนกันผมเองทุกวันนี้ผมเป็นเจ้าของกิจการผมก็ยังจะมักจะเกรงใจและเชื่อไหมช่วงแรกๆในการทำออฟฟิศแบบเสมือนแบบเนี้ยผมมักจะไม่รู้เป็นอะไรมักจะคิดงานออกตอนนั่งรถกลับบ้านหรือนั่งรถออกจากลูกค้าเสร็จแล้วเหมือนสมองมันเริ่มว่างมันเริ่มคิดอะไรออกแล้วผมว่าเจ้านายหลายๆคนก็เป็นมันชอบคิดงานออกตอน 5-6 โมงกำลังนั่งรถจะกลับบ้านแล้วพอคิดออกปุ๊บต้องรีบโทรบอกลูกน้องให้ทำเนี่ยมันโรคจิตตรงเนี้ยแหละแล้วบอกนี่ไงฉันให้คุณทำงานที่บ้านแล้วเพราะงั้นเนี่ยฉันคิดออกแล้วคุณต้องทำต่อให้ฉันมันไม่ใช่มันต้องเคารพในสิทธิการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยเหมือนกัน ถ้าบางออฟฟิศเงินเดือนเยอะพอเยอะซะจนพนักงานยอมที่จะทำงานนอกเวลาได้โดยไม่คิดตังค์เพิ่มหรือ OT อะไรก็แล้วแต่ว่าพนักงานแฮปปี้ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารงานลูกน้องอีกทีนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าทางด้านเทคนิคทำได้หมดแล้วใช้เงินมากใช้เงินน้อยขึ้นอยู่กับเทคนิคของคนทำหรือฝ่าย IT แล้วล่ะนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการเตรียมออฟฟิศให้พนักงานสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกขอบคุณครับ
เมลก็ไม่ออกลิ้นไม่ได้อ่ะ
เน็ตไม่มาเครื่องช้าไวรัสกิน
ปัญหาแบบนี้ให้ทีมงานมืออาชีพดูแลคุณดีไหมครับด้วยแนวคิดเรื่องไอทีขององค์กรใหญ่มาแบ่งปันให้ท่านตั้งใจใส่ใจในทุกเรื่องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่องค์กร2เครื่องจนถึง500เครื่องแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยในองค์กรเรายินดีช่วยคุณเข้ามาหาเราได้24ชั่วโมง
เรื่องไอทีมีปัญหาปรึกษาเรา www.thailo.in.th อีกหนึ่งบริการของบริษัท thailo.com